Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām tātad Saeimas sēdi, turpinām skatīt likumprojektu grozījumu notariātu likumā. Otrajā lasījumā es atgādinu, ka mēs runājam par otro frakcijas jaunais laiks priekšlikumu un pašreiz turpinās debats un vārds debatēs deputātei Ilmai Čēpānei.
Godātais prezidī, godātie kolēģi, Tautas nobalsošanas likuma 22. Pantā ir teikts, citēju, ne mazākā 10 000 balstīsīgiem Latvijas pilsoņiem ir tiesības norādot savu vārdu, uzvārdu un personas kodu, iesniegt centrālajai vēlēšanu komisijai pilnīgi izstrādāt likuma projektu vai satversmes grozījumu projektu. Katram parakstam neagrākā 12 mēnešus pirms likuma projekta vai satversmes grozījuma projekta iesniegšanas centrālajai vēlēšanas komisijai ir jābūt apliecinātam pie zvērināta notāra vai pašvaldības institūcijā, kura veic notariālas darbības. Līdz ar to šī norma tika attiecināta nevien uz notariālu aktu taisīšanu vai parakstu apliecināšanu privātu personu civiltiesiskajās attiecībās, bet arī uz gadījumiem, ka tautas nobalsošanas likuma 22. Pantā noteiktajā kārtībā personas parakstās par pilnīgi izstrādāt likuma projektu vai satversmes grozījumu projektu iesniegšanu centrālajai vēlēšanu komisijai. Tas parakstu apliecināšanu sadārdzināja 5 reizes, proti pagājušā gada decembrī nevēloties tautai dot šādu tiesības koalīcija no Latu 97 šo samaksu noteica līdz bez viena santīma 10 latiem, proti 9 lati 99. Pēc Pilsoniskās savienības iniciatīvas mēs aicinām arī opozīciju parakstīt pieteikumu satversmes tiesai, arī juridiskā komisija un valdība ir sarosījusies un tagad vismaz šī summa tiek mēģināts samazināt līdz iepriekšējai kārtībai ploti, tātad par šiem nepilniem diviem latiem. Bet tomēr, kāpēc es aicinātu atbalstīt šo jaunā laika priekšlikumu kādu apsvērumu dēļ? Protams, varētu taisīt grozījums iepriekš minētajā tautas nobalsošanas likumā, taču arī no juridiskās tehnikas viedokļa ir iespējams šāda iespēja. Un kāpēc? Tāpēc, ka gan satversmes no 1. Gan no 101. Panta, gan arī no satversmes 80. No 78. Panta izriet, ka tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir jānodrošina visiem Latvijas pilsoņiem, kuriem ir balsstiesības Saeimas vēlēšanās. Un šīs tiesības ir jānodrošina uz vienlīdzīgiem pamatiem, neatkarīgi no tā, cik turīgs vai bagāts ir balsstiesīgais pilsonis. Pašreizējais tiesiskais regulējums nenodrošina vienlīdzības principu ievērošanu likuma ierosināšanā, un tajā ir ietverta prasība par pienākumu pilsoņiem nomaksāt valsts nodevu, ja viņi vēlas parakstīties par likuma ierosināšanu. Bez tam likumdevējs nav paredzējis arī gadījumus, kad varētu tikt samazināt šī te nodeve. Un līdz ar to pilsonim pirms lēmuma pieņemšanas par parakstīšanos vairs nav jāvērtē tik daudz iesniegtā likumprojekta saturs, kā un pieņemamība viņa interesēm, cik finanšu iespējas. Un godātie kolēģi, likuma ierosināšana nevar būt atkarīga no privātā finansējuma, apmēra vai administratīvā resursa izmantošanas. Ja tas tā ir, tas ir nopietnas demokrātijas defekts. Es tiešām jums varu apliecināt, ka es pārbaudīju visu Eiropas valstu praksi. Es atradu vienu valsti, kur faktiski likuma ierosinātājiem būtu šie līdzekļi jāsēdz. Lielākoties tas viss tiek darīts par valsts vai pašvaldību līdzekļiem. Un tāpēc es gribētu vēl izteikt vēl otru lietu. Es esmu ļoti pārsteigta par to, kas notiek šajā saticīgajā juridiskajā komisijā. Ja var ticēt Āboltiņas kundzes teiktajam, tad faktiski šī komisija ir daudz nesaticīgāka nekā pēc Muižnieces kundzes teiktā šī juridiskā, šī apakškomisijas atversmes grozījuma izstrādāšanai. Ja šajā komisijā patiešām parādās tādi viedokļi, ka atversmes grozījuma ir jālemj partiju vadītājiem vai tā ir ļaunprātīga rīcība, ka kāds gribētu izmantot likumdošanas ierosināšanas tiesības, tad tādā gadījumā es domāju, ka viņiem iespējams vajadzētu pārcelties dažiem, varbūt piemēram uz Baltkrieviju. Es Baltkrieviju neesmu pārbaudījis, bet Baltkrievijā varbūt, ka tur ir tādas maksāšana par šīm iniciatīvas tiesībām. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Aigaram Stokenbergam.
Godātais Saeimas priekšsēdētāja, kungs, kolēģi, Man patiesas prieks, ka grozījumi šajā likumā ir pavirzījušies uz priekšu. Netik sen, pirms kāda pusgada, gan saskaņas centrs, gan sabiedrība citai politikai, šeit pat bija iesniegusi analoģiskus grozījumus notariāta likumā, kas ļautu cilvēkiem tiešām piedalīties demokrātijas veidošanā. Mēs esam tikuši tālu, un arī pateicoties tam, ka Čepānas kundze sagatavoja un iesniedz pieteikumus Atversmes tiesā. Ir pilnīgi skaidrs, ka koalīcija, nu, ir nākusi pie prāta. Bet man jāsaka ne pilnībā. Ir atlicis spērts pēdējo soli, un tas ir jautājums par valsts nodevu. Nu, būtu absurdi iedomāties, ja jūs salīdzinātu, ka no cilvēkiem tiktu prasīta valsts nodevu par piedalīšanos saimas vēlēšanās, par piedalīšanos pašvaldību vēlēšanās, par piedalīšanos Eiroparlamentu vēlēšanās, ka no cilvēkiem tiktu prasīta valsts nodevu par to, ka viņi piedalās kādā piketā vai demonstrācijā, vai galu galā, ja cilvēki publiski paustu savu viedokli. Es domāju, ka tas ir acīm redzami. Ka tiešo demokrātiju nedrīkst ierobežot ne ar kādām valsts nodevām. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāti Muižniec vēlas ko piebilst?
Godātie kolēģi, arī juridiskā komisija ļoti rūpīgi vērtēja šo priekšlikumu, saskatot šeit gan iespējas tālākai virzībai, tad, kad mums būs daudz labāka valsts budžeta situācija, jo jākonstatē, kā tieslietu ministrija tika iztaujāta par iespējām realizēt šādu likuma normu, un mēs konstatējām, ka valsts budžeta likumā nav paredzēti līdzekļi, un nav arī tuvākā laikā paredzams, jo ir paredzēta vēl lielāka samazināšana, līdz ar to mēs šo priekšlikumu atbalstīt nevarējām, ņemot vērā tā realizācijas iespējas, līdz ar to juridiskā komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi, un lūdzu atbalstīt komisijas viedokli šajā jautājumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 41, pret 42, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu notariāta likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Pateicos par atbalstu. Likuma projekta priekšlikumi iesniedzami līdz 2. Decembrim.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma veterināra medicīnas likumā otrais lasījums Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Ingmārs Līdak.
Cienījamie deputāti, par grozījumiem veterināra medicīnas likumā otriem lasījumam atbildīgā komisija diemžēl saņēmusi 57 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums, to es sagatavojos pati atbildīgā komisija, izslēgt likuma pirmā panta piekto punktu un sekojuši lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir no Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs par terminu veterināra medicīniskā prakse formulējumu. To lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir atbildīgās komisijas sagatavotais priekšlikums par terminu formulējumiem arī.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais parlamentārās sekretāras Silraupas priekšlikums par terminu referents laboratoriju ar lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Piekto atbildīgās komisijas priekšlikumu lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Sestais Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums par terminu aprit formulējumu. Tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts juridiskās, tātad, nevis juridiskās komisijas priekšlikumā, bet Bet priekšlikumā numuru 8, ko sagatavojas atbildīgā komisija, tāpat arī 7. priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Un 8. tātad atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir visu šo priekšlikumu iepriekšēju apkopojums, to, protams, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tā, un 9. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums par pirmo pantu, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
10. Parlamentārās sekretāras Silraupas priekšlikums attiecībā uz pirmo pantu to atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir sagatavots, lai precizētu, kas tad pakļauts valsts veterinārajai uzraudzībai, to lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
12. Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāras Silraupas priekšlikums, tas ir atbalstīts komisijā un iekļauts priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
Un 13. Protams, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs Silraupas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 15. Atbildīgās komisijas priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
16. Priekšlikums parlamentārās sekretārs Ligita Silraupas priekšlikums, tas ir par pārtikas un veterināru dienestu kompetenci, tas ir daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas sagatavotajā 17. Priekšlikumā, kur lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
18. Parlamentārās sekretārs Silraupas priekšlikums par pārtikas veterinārā inspektoru tiesībām. Tas ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 19, kurā šīs tiesības precizē atbildīgā komisija. Lūdzu abus atbalstīt priekšlikumus.
Deputāti neiebilst.
Tad 20. Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums daļai ir atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas 21. Priekšlikumā, kur lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
22. Atbildīgās komisijas sagatavotais priekšlikums ir par referents laboratorijām, kur lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
23. Atbildīgās komisijas priekšlikums, protams, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
24. Atbildīgās komisijas priekšlikums par dzīvnieku reģistru, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
25. Par pašvaldību pienākumiem to sagatavojas atbildīgā komisija. Tātad lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
26. Atbildīgās komisijas priekšlikums, tātad lūdzu izslēgt likumprojektu pirmā lasījuma redakcijas priekšlikumu.
Un deputāti neiebilst.
Un 27. Par izmaiņām numerācijā atbildīgā komisija iesaka to lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
28. Par ministru kabineta pienākumiem attiecībā uz dzīvnieku kapsētu darbības regulējumu. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
29. Par ministru kabineta pienākumiem izstrādāt regulējumu konkrētiem darbības veidiem. Tas saņemts no Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāras. Tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts nākošajā tātad atbildīgās komisijas 30. Priekšlikumā. Lūdzu abus atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
31. Par kompensāciju izmaksām. Daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 32, kur sagatavojas atbildīgā komisija.
Deputāti neiebilst.
33. Parlamentārās sekretāras Silraupas priekšlikums. Daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 34, kas ir atbildīgās komisijas precizētā redakcija.
Deputāti neiebilst.
35. Atbildīgās komisijas priekšlikums izsaka regulējumu blakus produktu savākšanai un pārstrādē, to lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
36. Par kautūju uzraudzību iesniegts no Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāras un gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
37. Arī Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāras Silraupas priekšlikums par pārtikas veterinārā dienas tiesībām. Tas ir daļai atbalstīts un iekļauts 38. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, kur, protams, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst. Vaidaks kungs, pirms jūs turpināt, es cienījamie kolēģi, es lūgtu jūs tomēr uzvesties mazliet klusāk, jo šobrīd man liekas, ka pats Līdaks kungs nedzird, ko viņš jā. Runā.
Es jau dzirdu, par kautuvēm es visu dzirdu, jā, ko pats saku. Tātad 39. Atbildīgās komisijas priekšlikums par apmaksas kārtības noteikšanu. To lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
40. Par neārstniecisko operāciju veikšanu. Atbildīgās komisijas sagatavotais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 41. Atbildīgās komisijas priekšlikums par personām, kuras tiesīgas sniegt veterināru medicīniskos pakalpojumus.
Deputāti neiebilst.
42. Ir redakcionāls zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Nu, līdzīgi arī 43. Priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
44. Atbildīgās komisijas priekšlikums piedāvā izslēgt no likumprojekta iepriekšējā lasījumā iekļauto 55. Panta grozījumu.
Deputāti neiebilst.
45. Ir redakcionāls Siluropas priekšlikums, kur lūdzam atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
46. Siluropas priekšlikums ir redakcionāls un to lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
47. Priekšlikums atbildīgā komisija to sagatavojas par dzīvnieku īpašnieku pienākumiem, loģiski lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
48. Priekšlikums zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Silrau pieteikusi un šis tiek atbalstīts daļai iekļaujot 50. Priekšlikumā un līdzīgi arī 49. Siluropas priekšlikums arī iesakam iekļaut priekšlikumā numuru 50, kas ir atbildīgās komisijas sagatavotā versija, un to, protams, lūdzam atbalstīt. Bet šajā te jums iesniegtajā redakcijā te ir gala formulējumā. Pēdējā ailītē tur ir iezadzies viens tāds tīri tehnisks tekstiņš pēdējā rindkopa, kas ir slīp tekstā ierakstīta, nu tā ir vienkārši tīri tehniski jāizņem ārā, jo tā ir palikusi vienkārši no darba dokumenta tāda paliek.
Jo deputāti neiebilst.
51. Par tiesībām apturēt objektu darbību, to sagatavojas atbildīgā komisija, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Siluropas priekšlikums un juridiskā biroja priekšlikums kopēji sagatavots, tas ir redakcionāls priekšlikums, to lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
53. Ligita Siluropas priekšlikums par lēmumu pārsūdzēšanas sekām, tas ir iekļauts, daļai atbalstīts, iekļauts 55. Priekšlikumā.
Neiebilst.
Jā, kurš tāpat kā juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts un iekļauts 55. Priekšlikumā,
Deputāt
sagatavojas piekrīt. Atbildīgā komisija, kur lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
56. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir lūgums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un 57. Atbildīgās komisijas priekšlikums par izmaiņām pārējais noteikumos arī komisijā guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Nu, līdz ar to lūdzu akceptēt otrajā lasījumā šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu veterināru medicīnas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Nu, 5. Decembris, lūdzu.
Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt nākamo šodienas darba kārtības punktu, mums jālēma par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstītu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātas Janīnas Kursītes Pakulas ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst. Ne, tomēr tiek uzstāts uz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, vai šodienas darba kārtība tiek papildināta ar punktu, tātad lēmumu projektu par deputātas Janīnas Kursītes Pakulas ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 1, atturas nav, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijs ir saņēmis arī 10 deputātu parakstītu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātas Ilmas Čepānas atsaukšanu no Agrārās, Vides un Reģionālās politikas komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad ir iebildumi vai nav iebildumi? Esot iebildumi, lūdzu uzvanu. Balsosim par to, vai šodienas sēdes darba kārtībā tiek iekļauts jautājums. Tātad lēmuma projekts par deputāts Ilmas Čepānas atsaukšanu no Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 3, atturas 6, darba kārtība grozīt. Un ir šo pašu 10 deputātu iesniegums ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputāts Ilmas Čepānas ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem darba kārtības grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Un turpinām mēs ar nākamo darba kārtības punktu likumprojekts grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalstu likumā. Otrais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Inta Feldman.
Godātie deputāti, sociālo un darblietu komisija uz otro lasījumu ir saņēmusi un izskatījusi 7 priekšlikumus. Pirmo priekšlikumu ir iesniegusi frakcija par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā, kur komisija nav atbalstījusi.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Valērijam Buhvalovam.
Cienījami kolēģi, PCTVL priekšlikuma būtība ir ļoti vienkārša. Pavisam nedaudz paplašināt to personu loku, kura saņem pabalstu sakara ar bezdarbu. Un proti dot šo pabalstu ne tikai Latvijas pastāvīgu iedzīvotāju dzīves biedriem, kuriem ir termiņu uzturēšanas atļauja, bet arī citiem ģimenes locekļiem. Priekšlikums nebija radies tukša vieta. Relatīvi nesenu grozījumu likuma rezultātā tiesības apdrošināt no bezdarba jebkurus ģimenes locekļus ar termiņu uzturēšanas atļauju izmanto tādas personu grupas, kā Eiropas Savienības dalību valsts, vai Eiropas ekonomikas zonas valsts, vai Šveices konfederācijas pilsoņi personas ar alternatīvo statusu. Bet Latvijas pilsoņi šādas tiesības nebauda. Tā ir klāja Latvijas pilsoņu diskriminācija salīdzinājumā ar ārvalstniekiem diskriminācija, kas tiek iztenota, akli izpildot Eiropas Savienības direktīvas. Izskaidrojiet man lūdzu, ar ko tad persona ar alternatīvu statusu vai, teiksim, Portugāles pilsonis ir labāks par Latvijas pilsoņi? Kādēļ Polijas pilsoņa, kas apmeties uz dzīvi Latvijā, dēls ir apdrošināts pret bezdarbu, bet Latvijas pilsoņa dēls ne. Imigrācijas likums ļauj pusmūža gadu Latvijas pilsoņa pieaugušajam dēliem, kas to vai citu iemeslu dēļ bija kļuvis par citas valsts pilsoņi, saņemt patstāvīgu uzturēšanas atļauju un uzturēt savus vecākus pelnot naudu strādājot. Bet saskaņā ar likumu, pirms saņems patstāvīgu uzturēšanas atļauju, viņam ir 5 gadus jānodzīvo Latvijā ar termiņu uzturēšanas atļauju. 5 gadi tas ir pārāk daudz. Šai laika Latvijas pilsoņa ģimenes apgadnieks var dažas reizes zaudēt un atkal atrast darbu. Bet mūsu humāni likumi apdrošināšanu pret bezdarbu Latvijas pilsoņa ģimenei neparēc. Toties pilnīgi analogiskajā gadījumā Islandes pilsoņa ģimenei lūdzu. Kur tad šeit ir logika? Jo ne jau Islandes pilsoņis, bet tieši Latvijas pilsoņis pirms nebija izgājis pensijā, maksāja Latvijai visus nodokļus, tā skaita arī sociālās apdrošināšanas maksājumus, no kuriem arī tiek izmaksāts bezdarba pabalsts. Un pēdējais. Cik stipri tās varētu ietekmēt finanses, zināms izejot no mūsu jautājuma iekšlietu ministram. Latvijā šā gada 1. jūlijā bija uzturējušies tikai apmēram kādi 4000 ārvalstnieku. Latvijas pilsoņu ģimenu locekli ar termiņu uzturēšanas atļauju. Tā sastāda tikai 0,2% iedzīvotāju un attiecīgi gadījumā, ja PCTVL priekšlikums tiks pieņemts, tā ietekmē uz sociālās apdrošināšanas budžetu pat nebūtu iespējams fiksēt. Tiesa gan būtu visai taisnīgi kaut vai nedaudz samaksāt, lai palīdzētu kādiem dažiem desmitiem gimiņu un tiktu vaļa no Latvijas pilsoņu salīdzinājumā ar ārvalstniekiem pazīmojošas diskriminācijas. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāti Feldman vēlas ko piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo, par cilvēktiesībā vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 21 pret 59, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otro priekšlikumu ir arī izsniegusi frakcija par cilvēktiesībām vienotā Latvijā, komisija nav atbalstījusi.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenījamais prezidents, cenījamas damas un kundi, tātad vēl frakcijas priekšlikums ir papildināt aktīvā nodarbinātības pasākumu noteiktam personai grupam sarakstā vēl ar vienu riska grupu, personam ar nepietiekamu valsts valdes zināšanu līmeni. Priekšlikums pats par sevi ir sapratams, ja jau šodien bezdarbnieku līmenis nelatviešu vidē ir par 40% augstāks nekā latviešu vidē. Un ja mēs patiesi vēlamies izpildēt ES direktīvas paredzīvotāju maksimālā iesaistu darba tirgu, tad būtu vien jābrinās, ka šādu priekšlikumu piedāvā opozīcijas partija, bet nevis ministru kabinets. Kaut gan ministru kabinetam ir pavisam citi mērķi. Hei zina visai žymidė ir Julija ministru kabineta grozojami valdos noteikumiam, kuri paplachina amatą un profesiją privatąją sferą sarakstą nuo 48 lyts 1200. Ką tas įdrėt nuo teslėtų ministro un ministro prezidentą izvairigam atbildam uz PCTVL deputatų jautojumiam, nav paredzēta nekāda pasakumē no valsts pusās, lai apmacētu tās personas, kuram negaidītē tāpat valsts bija uzstādījusi pavisam jaunas prasības. Lūk, arī šoreiz atbildīga komisija bija noraidusi mūsu priekšlikumu mikstināt jaunu ievedumu siekas personam, kuras risti zaudēt darbu. Lūk, arī Saimas vairākams ir gatavs komisijas lēmumu atbalstāt. Damas un kundze, valdoša partija un labējās opozīcijas pārstāvja, ja jūs to izdarīsiet, tad mūsu rokās nonāks neapstrīdams pierādījums tam, ka ar ministru kabineta lēmumu tuvākajā nākotnē izprovocētas maso atlaihanas no darba un makšļetē radītājs bezdarbs nacionāla minoritāšu pārstāvju vidū, tā nebūt nav kaut kāda neidzīga kļūme, bet gan rūpīgi izplanētā akcija. Startautiskā tiesībā valodā šādu lietu devi par etnocīdu, bet personas, kuras darbojas šajā virzienā, ir nonākušās pārāk tālu, agri vai vēlu nokļūst uz apsūdzētu soli. Kolēģi deputāti, tad reiz saņemsimies un pieredzēsim gan Eiropas Savienībai, gan Amerikas Savienotajām valstām, ka Latvija nebūt nav rasizmai pierekļās, bet gan visai civilizētai valsts. Aicinu atbalstēt.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par otro, par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 63, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums iesniegts Labklājības ministrijas pūrnes priekšlikums, kurš arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums Labklājības ministrijas pūrnes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums Labklājības ministrijas pūrnes priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais sociālo un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu kolēģis atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2. Decembris.
Es nesapratu, jūs teicāt
2. Decembris.
Deputāti neiebilst. 2. Decembris. Nākošais likumprojekts grozījuma likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. 2. Lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Inta Feldmane.
Sociālo un darba lietu komisija ir saņēmusi un izskatījusi 8 priekšlikumus otrajam lasījumam. Pirmais priekšlikums sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais labklājības ministrs Pūrnes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais labklājības ministrs Pūrnes priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas sestajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Astotais labklājības ministrs Pūrnes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu kolēģis atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarbgadījumam otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2. Decembris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma administratīvā procesa likumā. 2. Lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, skatāmies dokumentu numuru 3334. Grozījuma administratīvā procesa likumā. Izskatīšanai otrajā lasījumā ir saņemti 40 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojs, un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otru priekšlikumu arī iesniedzis juridiskais birojs, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešo priekšlikumu iesniedzis arī juridiskais birojs, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat 4. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
5. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
6. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
7. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 13. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Priekšlikums, ko iesniedz juridiskais birojs, ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 15. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Juridiskā biroja, juridiskās komisijas, un 16. arī bija juridiskās komisijas. Tad 17. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Priekšlikumu iesniedzis Tieslietu ministrs Gaids Bērziņš, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 25. Kurš ir atbalstīts, ir iesniedzis Tieslietu ministrs Gaids Bērziņš.
Deputāti piekrīt.
26. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
27. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Priekšlikums. To ir iesniegusi juridiskā komisija, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikuma komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Arī 33. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikuma komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
34. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikuma komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
35. Priekšlikumu ir formulējis juridiskais birojs, un komisija to atbalsta.
Mēs 34. neizlaidām? Liekas 33. Nu pat bija.
33. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums atbalstīts, 34. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 35. Priekšlikums juridiskais birojs, ko iesniedz, arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Iesniedz Tieslietu ministrs Gaids Bērziņš, tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. Iesniedz Saimes juridiskais birojs, un tas ir viens no retajiem, kas nav atbalstīts.
Deputāti. Vēlas debates. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenījumās priedēdējums, godatē kolēģē, heitere neliels dumpis kūģē, juridiskais birojas ir priet gan juridiskas komisijas vairākuma viedokļa, gan arī priet Tieslietu ministrijas un saibas pirmā lasījuma nobalsotāja grozījuma 346. pantā. Lietas būtu bai ir tāda, ka hodam tiesa ir pienākums formulēt tiesas priedumu 30 dienu laikā. Un ministru kabinet, un praktiski Tieslietu ministrija grib dot tiesai jebkūro sapratīgo termino, lai formulēt spriedumu, vai mēnesi, vai gadu, vai 10 gadu. Un juridiskais birojas ir priet, un pareizi dara, jo likumam būtu nepiecākams sekļot konkrētas terminas. Un vēl viens argument juridiskai biroja labā. Praktiski visi grozījumi dagas likumas, tai skaita apriegama, tas ar darbas grupas, kas strada pie Tieslietu ministrijas iniciatīvā, un šis darba grupas paslūdotanai mirties, vienkārši tiesvedība, un do tiespēja izskatāt lietas, pie tiespējas izskatāt laikā. un Dibhaļa, šis priekšlikums ir pilna pretruna ar pasludināta mērķa, jo procesu varat pakapēdēstāt ilgstotās neirobīgotā laikā. Saskaņa ar to, es lūdzu atbalstīt, ko juridiskā biroja priekšlikumā, un varat piebilst, ka Dibhaļa visas likuma projekta ir daudz tādā pahu sīkumā, kas dara likuma projekta PTTL frakcijas nepieņemamā kopumā. Aicinu hobriet atbalstīt mūsu vislabākās saimas juristu viedokļa un balsot par juridiskā biroja priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Valerijam Agešinam.
Cienamie kolēģi, mēs esam pārliecināti, ka tiesas pienākums sastādīt spriedumu 30 dienu laikā. Un līdz ar to mēs aicinām balsot par juridiskā biroja noraidīto priekšlikumu, jo ideja par to, ka tiesas spriedumu sastādā saprātīgā termiņā, šī ideja diezgan plaši tulkojama un mūsuprāt nav pieņēmama mūsu tieslietu sistēmai. Aicinu balsot par 37. Priekšlikumu.
Debats beidzam. Vai juridiskās komisijas vārdā deputāts Rasnečs vēlas ko piebilst?
Komisija neatbalsta šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 37. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 43, atturas 2, priešlikums nav atbalstīts.
38. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikumu komisija ir atbalstījusi daļēji un iekļaus 39. Komisijas priekšlikumā, kas ir atbalstīts, protams.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot 40. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums par likuma spēkā stāšanās termiņu, tātad tas ir nākamā gada 1. Janvārs, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Aicinu balsot par likuma pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma administratīvā procesa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav, atturas 4, likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Lai mēs paspētu šo likumu pieņemt trešajā lasījumā, tad termiņu vajadzētu būt iespējami īsam, tātad 3. Decembris šogad.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Saeimas deputāts Janīnas Kursītes Pakulas ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim. Par lēmuma projektu par Saeimas deputāts Janīnas Kursītes Pakulas ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputāts Ilmas Čepānas atsaukšanu no Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas. Sākam debats, vārds debatēs deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienamie deputāti, vispirms jau es gribētu izteikt visdziļāko pateicību
Ilmai Čepānas kundzei par ieguldījumu Latvijas vidus aizsardzības likumdošanas pilnveidošanā. Un patiešām teikšu, ka viņas padomi šajā, viņas jau var teikt tā, gandrīz bijušajā komisijā bija ārkārtīgi vērtīgi un arī man patiešām saistoši un jūtos daudz ko no viņas mācījies. Un, protams, aicinu atbalstīt šo priešlikumu, jo saprotu, ka nevar taču ērgli ilgi turēt zvirbuļu būrītī. Un arī turpmāk tad man nāksies uzskatīt, ka Pilsoniskās savienības rūp par, nu teiksim, saprātīgu aizsargjos likumu redakciju uzskatām vienkārši par joku. Paldies.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Aigaram Štokenbergam. Deputāts Štokenbergs atsauc savu vēlmi debatēt. Debats beidz. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāts Ilmas Čepānas atsaukšanu no Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46, pret 33, atturas 10, lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts. Lēmuma projekts par Saeimas deputāts Ilmas Čepānas ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāts Ilmas Čepānas ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46, pret 19, atturas 14. Lēmums pieņemts. Līdz ar to visi šodienas darba kārtības punkti izskatīti. Pirms reģistrācijas es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Plīneru, Sokolovsku, Buzājo, Mitrofānu un Buhvālo. Jautājumu iekšliet ministram Marekam Segliņam par drošības policijas neadekvātu rīcību sakarā ar nepatiesu datu vai ziņu izplatīšanu par Latvijas Republikas finanšu sistēmas stāvokli. Šis jautājums tiek nodots iekšliet ministram Marekam Segliņam. Tagad lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienējamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde komisijas telpās pulksten 12:00.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas sēde notiks pulkstens 12:10.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Labdien, augstā godā deputāte. Nav reģistrējušies. Aigars Štokenbergs. Ausma Ziedona Kantāne. Ingrīda Cicene. Ilma Čepāne. Jurijs Dobelis. Dzintars Jaunžekers, Nikolais Kabanovs, Sandra Kalniete, Jānis Šmits, Jānis Klauš, Visvaldis Lācis, Sergejs Mirskis, Raiman Pauls, Jānis Rērs, Erika Zumere, Jānis Strazdiņš, Kārlis Sadurskis, Jānis Tutins un Gunārs Upinieks. Paldies par darbu.
Paldies. Vēl vārdu paziņojumam lūdzu deputāts Arts Pabriks.
Cienījamie kolēģi, tūlītās kuluāru zālē šeit ir televīzori Latvijas-Japānas sadraudzības grupas īstikšanās. Paldies.
Paldies. Līdz ar to Saeimas šodienas sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, godātie radio klausītāji! Tuvākajā pusstundē tiešraidē no Saeimas sēžu zāles skanēs frakciju viedokļi. Raidījumā Saeimas deputāti jums stāstīs par šodien Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem. Pirmajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājiem Augustam Brigmanim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Mums viens no aktuālākajiem jautājumiem šajās dienās bija jauna kandidatūra valsts kontrolas amatam, un vakar mēs frakcijas sēdē izskatījām šo lietu, bija uzaicināta Sudrabas kundze, ļoti kompetenta, ļoti erudīta un ļoti pārliecinoša savas padarītā darba rezumējums, un vienbalsīgi vakar Zaļo un Zemnieku savienība izvirzīja Ingūnu Sudrabu atkārtoto laiku valsts kontrolieras amatā. Otra tēma, kas mūs patreiz ir aktuāla, tas ir pašvaldība reforma. Patreiz šie jautājumi rīts saruna tieši komisijas sēdē, un šeit mūsu nostāja visnotāji viennozīmīgi. Mēs esam par brīvprātības principu, par to vēlam, lai pašvaldības varētu veidot savus novads vai palikties tādi, kādi viņi ir, balstoties uz savu iedzīvotāju interesēm. Ir izkristalizējies arī jauns mūsu viedoklis attiecībā par divām nozīmīgām republikas, pagaidām ne republikas nozīmes, bet pilsētām Cēsīm un Tukuma. Šodien šajā pašvaldību komisijas sēdē mūsu deputāti ierosinās gan Cēsīm, gan Tukumam piešķirt republikas pilsētas statusu, jo savu izaugsmu un savu potenciālo perspektīvu šīs pilsētas ir pelnījušas, lai viņas būtu līdzās pārējām republikas nozīmes pilsētām. Un līdz ar to varētu tikt atrisinātas tās problēmas, kas ir saistītas ar šo rajonu novadu veidošanu, gan Tukumā, gan Cēsīs. Nešaubīgi mums ir ar skaidrs un precīzi formulēts viedoklis, ko mēs paudām arī tikšanās laikā pie prezidenta par tautas tiesībām atlaist Saeimu. Mēs esam par šīm tiesībām, lai tauta var atlaist Saeimu. Mēs precīzi šo viedokli nemainām un formulējam, ka mēs esam tomēr par pusi no balsstiesīgajiem iedzīvotājiem. Un otra lieta, ka mēs esam arī par to, ka valsts prezidentam ir tiesības atlaist parlamentu apējot varbūt šo garo procedūru ar tautas nobalsošanu pie zināmiem kritērijiem. Šie jautājumi patreiz ir aktuāli arī attiecīgās Saeimas komisijās un mūsu deputāti pie šīs strādās. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājām Augustam Brigmanim. Nākamais runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Vispirmām kārtām gribu paust mūsu frakcijas viedokli par valsts kontroli. Valsts kontrole ir Ingūnas Sudrabas pilnvaru termiņš beigsies šā gada decembrī. Un saskaņas centrs pauž atbalstu Ingūnas Sudrabas darba turpināšanai valsts kontroles vadītājas amatā. Un šodien mēs atkārtoti izvirzījam viņas kandidatūru. Saskaņas centrs atzinīgi novērtē Sudrabas paveikto valsts kontrolē, jo viņas vadība iestādi kļūsi par augsti profesionālu nodokļu maksātāju naudas sargu, iegūstot arī lielu sabiedrības uzticību. Pēc saskaņas centrā deputātu domām valsts kontrolē šajā laikā ir nodrošinājusi darba kvalitātes pilnveidošanu, veicinājusi valsts pārvaldes iestāžu finanšu pārvaldības uzlabošanas un palielinājusi budžeta līdzekļu izlietojumu efektivitāti. Otram kārtam par ieredniecību un birokratisko aparātu Latvijā. Šodien, diemžēl, tika noraidīts saskaņas centra likumprojekts grozījumi valsts civila dienesta likumā, kas paredzēja attiecināt uz ieredņiem darba likuma normas. Proti, neizmaksāt viņiem, it īpaši taupības režīma apstākļos, pabalstus, piemaksas, kompensācijas un prēmijas. Nu, diemžēl Saeimas vairākums pēc mūsu vērtējuma joprojām atbalsta ierēģņu privileģēto stāvokli mūsu valstī. Trešam kārtam par sportu. Man ir prieks no tā, ka šodien nulles lasījumā tika atbalstīts grozījums Latvijas Republikas augstākas padomes lēmumā par nacionālas sporta bāzes statusa piešķiršanu. Ir skaidrs, ka sportam ir nozīmīga vieta veselības nostiprināšana, veicinot cilvēku fizisku un garīgu attīstību un pasargājot sabiedrību no alkohola, narkotisku vielu un citu kaitīgu vielu ietekmes. Un viens no valsts sporta politikas galvenajiem uzdevumiem ir kopā ar pašvaldībām realizēt mērtiecīgu investīciju programmu sporta bažu attīstībai, radot iespēju ne tikai katram individam nodarboties ar iecenītu sporta veidu, bet arī nodrošināt iespējas rīkot starptautiskā līmeņa sacensības, kā arī radīt apstākļus Latvijas sporta sagatavošanai Eiropas un pasaules čempionātiem, olimpiskajām spēlēm. Un lai šo mērķu sasniegtu, Latvijas Republikas augstākā padome 1992. Gada pieņēma lēmumu par nacionāla sporta bazes statusa piešķiršanu. Ar šo lēmumu un grozījumiem tajā nacionāla sporta bazes status piešķirts jau 31. Sporta bāzei. Nacionāla sporta bazes statusa ieguvēja pienākums ir saglabāt attiecīga sporta bazes darbības profilu, garantējot to ekonomisku un finansiāli, kā arī paredzot tajā nosacījumu starptautisko un valsts nozīmes sporta sacensību rīkošanai. Olimpiskas kustības popularizēšana, jaunatnes un augstu sasniegumu sporta attīstības nodrošināšanai īpaša nozīme ir starptautisku sporta federāciju kritērijiem, atbilstošiem sporta kompleksiem un bāzēm. Un pamatojoties un saņemt to iesniegumu un ņemot vērā Latvijas Olimpiskas komitejas, kā arī vairāku sporta federāciju atzinumus, Saeimas deputātu grupā iesniedza izskatīšanai Saeimā šo likumprojektu, aicinot atbalstīt nacionālas sporta bazes statusu piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Liepājas Olimpiskais centrs. Un man ir prieks no tā, ka likumprojekts šodien ir atbalstīts. Paldies par uzmanību.
Paldies Agie Šinkungam no Fienības saskaņas centrs frakcijas. Nākamais runās Tautas partijas frakcijas deputāts Jānis Eglītis.
Labdien, godētie radio klausītāji. Vispirms par valsts kontrolieri. Tautas partija bija tā, kas Sudrabas kundze izvirzīja pirmajam darba termiņam šajā atbildīgajā amatā. Un es domāju, ka mēs arī vienbalsīgi atbalstīsim Sudrabas kundzes atkārtotu ievēlēšanu. Otrs jautājums, kas šodien tika skatīts un par ko bija daudz diskusijas, tas ir par deputātu pieprasījus finanšu ministram par prēmijām finanšu ministrijā un valsts ieņēmumu dienestā. Es kāpēc iesniedzēju nav konsekventi un iesniedzu pieprasījumu par prēmijām Knaba un citās valsts pārvaldes iestādēs. Un tāds partija joprojām uzskata, ka šī prēmija atalgojuma sistēma gan valsts pārvaldē, gan pašvaldībās nav pietiekami reglamentēt un sakārtot un dot iespējas ļoti plašām variācijām. Un es domāju, ka tuvākajā laikā Tautas partija nāks ar priekšlikumiem, lai šo jomu sakārtot. Kas attiecas uz valsts ieņēmumu dienestu un finanšu ministrijas prēmijām, domāju, ka ņemot vērā to salīdzinošu zemu algu līmeni, kāds ir valsts ieņēmumu dienestā, un diemžēl tā nu ir iznācis, ka citās valsts pārvaldes iestādēs darba algas ir kāpušas, bet valsts ieņēmumu dienestā tas tā nav noticis. Tad es šeit neredzu īpašas problēmas, ka šie darbinieki ir prēmēti. Tāpat tas attiecas uz nelielu finanšu ministrijas ierēģņu skaitu, kas ir diezgan saspringtās apstākļos strādājuši pie valsts budžeta projekta izstrādes un, nu, diemžēl jāatzīst, ka šis darbs arī turpināsies tuvāko mēnešu laikā diezgan nepārtraukti. Vēl no šodien pieņemtajiem jautājumiem es gribētu atzīmēt likuma projektu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanos starptautiskajās operācijās tālāk virzīšanos, jo ir svarīgi, lai šajā jautājumā būtu skaidrība, lai nebūtu kaut kāda brīva interpretācija par to, kur, kad un kāpēc mūsu karavīriem ir jākaro. Un likuma projekts šajā ziņā vieš skaidrību. Un ceturtais jautājums, jau pieminētais Liepājas Olimpiskais centrs, tāds partija atbalsta šim centram nacionālās nozīmes sporta bāzes status piešķiršanu. Paldies!
Paldies Jāniem Eglītim no tāds partijas frakcijas. Frakcija viedoklis turpina. Partijas jaunais laiks deputāts Slavita Bultiņa. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Protams, ka svarīgākais šonadēļ ir jautājums par satversmes grozījumiem. Jautājums, kas ir politiskajā dienas kārtībā jau gadu, šonadēļ uzbangoja ar jaunu sparu, pēc tā, kad prezidents savā svētku uzrunā aicināja deputātus atcerēties, ka savi solījumi sabiedrībai ir jātur. Un jau gadu atpakaļ bija iespēja politiķiem parādīt savu politisko gribu un grozījumus izstrādāt. Tādas iespējas bija tad, kad paraksti tika savākt un iesniegt Saeimā, tādas iespējas bija vēl pirms referenduma, tādas iespējas bija tad, kad prezidents 3. Jūnijā iesniedza savu likumdošanas iniciatīvu. Pašreiz mēs redzam, šonadēļ tas rezultējās ar izrēķināšanos ar satversmes grozījumu izstrādes apakškomisiju, paziņojot, ka turpmāk atbildību uzņemsies juridiskā komisija. Manuprāt, ir svarīgi turēt savus sabiedrībai dotos solījumus un panākt to, lai tautai tiešām būtu reālas tiesības rosināt, atlaist parlamentu tad, ja politiķi aizmirst to, kam vara pieder mūsu valstī. Tas ir atcerēties to, ka tautai nav jābaidās, jābaidās ir politiķiem. Tauta ievēl politiķus, nevis politiķu tautu. Tātad savi solījumi ir jāpilda neatkarīgi, vai to dara apakškomisija, kurā ietilpa visa juridiskā komisija, vai to dara juridiskā komisija bez dažiem deputātiem klāt nākušiem no apakškomisijas. Bažas par satversmes grozījumu tālāko likteni man izraisa koalīcijas partiju paziņojumi. Pirmām kārtām paziņojums, ka ir panākt vienošanās un 2/3 par prezidenta tiesībām, savukārt tāda vienprātīga draudzīgas apgalvojums par to, ka par tautas tiesībām tai ir jābūt pusē no visiem balstiesīgajiem. Eksperts Mārtiņš Mīts vakardien precīzi pateica, ka nav pamata ņemt par atskaites punktu visus balstiesīgos jautājumā par Saeimas ievēlēšanu vai atsaukšanu. Par atskaites punktu ir jāņem tas cilvēku skaits, kas konkrēto parlamentu ievēl. Paziņojums, ka tagad ir 2/3 par prezidenta tiesībām rosināt Saeimas atlaišanu bez referenduma, lai risinātu politiskas krīzes, ir tikpat uztverams ar tikpat lielām bažām, jo savukārt es tajā saskatu mēģinājumu ierobežot arī prezidentam tiesības, jo Konstitucionālo tiesību komisija ir precīzi pateikusi, ka šis uzskaitījums nekādā veidā nedrīkst būt izsmeļošs un prezidentam ir atstājams pietiekami plašas iespējas rīkoties. Tas, ko es uzdzirdēju publiskajā telpā, ir gluži pretēji, tātad es saredzu vēlmi nedot tiesības rosināt pirmstermiņu Saeimas vēlēšanas reālas ne tautai, ne prezidentam. Vēl lielākas bažas man izraisa tas, ka vakardien pie prezidenta Vilnis Edvīns Bresis aicināja, ja nevar atrast Saeimas deputātu vienošanos esot jāmeklē politisko partiju līderiem. Viņš gan nenorādīja laiku un datumu, kurā pārējām opozīcijas partijām vajadzētu sēsties pie viena galda ar Lembergu un risināt jautājumu par satversmes grozījumiem. Es uzskatu par nepieļaujamu situāciju, ka arī satversmes grozījumi būtu jāsaskaņo ar smagos noziegumos apsūdzēto bijušo Ventspils mēru Aivaru Lembergu. Tātad vēl, protams, pie aktualitātēm ir šis pieprasījums. Pieprasījums ir ne jau par prēmijām. Pieprasījums ir par deputātu cinismu. Pieprasījums ir par politiķu cinismu, par to, ka ministri sludinot taupību policistiem, skolotājiem un ārstiem, zinot, ka būs aizliegums izmaksāt prēmijas, tomēr to dara un nekautrējās tam meklēt attaisnojumus, kāpēc tas tā ir. Jā, Eglīša kungs pirms manis teica, ka tā ir nereglamentēta un nesakārtota sistēma, bet kas par to ir atbildīgs? Finanšu ministrijā jau 4 gadus valda Tautas partija. Vairāk kā 3 gadus arī Tautas partijas premjērs bija pie varas. Vai ir kaut kas sakārtots vai mēģinājums? Vai tiešām ir jāsagaida tāda situācija, kāda ir pašreiz, lai vismaz solītu kaut ko sakārtot? Un, protams, par Sudrabas kundzi. Viņi ir cilvēki savā vietā, un mēs pat neaicināsim viņus frakcijas sēdi, lai viņai uzdot formāls jautājums. Tas cilvēks ir savā vietā, viņi domā par valsti, domā par to, lai valsts maciņā būtu vairāk nauda, lai ikvienam no mums būtu vieglāk un labāk dzīvot. Bet šajā nedēļā ir pirmā advente. Gaišs jums nedēļas nogali, gaišs un priecīgu adventas laiku.
Paldies Slavutajā Boltiņai no frakcijas jaunais laiks. Nākamajai vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātei Inesē Šleserē. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji, arī es vēlētos paust partijas Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš viedokli par aktuālākajiem jautājumiem un proti mūsuprāt viens no jautājumiem, kurš jau labu laiku un īpaši šobrīd sabiedrībā ir īpaši aktualizējies, ir jautājums par Satversmes grozījumiem. Un tieši šajā sakarībā es vēlētos pastāstīt to, ka vakar notika partijas Latvijas pirmā partija un Latvijas ceļš domes sēde, kurā viens no izskatītajiem jautājumiem bija tieši jautājums par Satversmes grozījumiem, un arī mūsu partijas dome pieņēma lēmumu par Satversmes grozījumiem, kurā mēs paužam sekojošu nostāju. Par to, ka mēs neesam atkāpušies no savu viedokļu, ko mēs jau paldām pirms referendumu par Satversmes grozījumiem šā gada augustā, un mēs teicām, ka tautai ir jādod tiesības ierosināt Saeimas pirmstermiņu vēlēšanas. Taču, lai novērstu populismu un manipulācijas iespējas ar tautas jau izteikto gribu demokrātiskās vēlēšanās ievēlot Saeimu, mēs uzskatām, ka lai tautas nobalsošanā nodotā pilsoņu kopuma iniciatīva par Saeimas pirmstermiņu atlaišanu stātos spēkā, to ir jāatbalsta vismaz pusēji no visiem balstiesīgajiem. Šobrīd Satversmes 10. pants nosaka to, ka Saeima ievēlē uz 4 gadiem, un tas ir Satversmē noteiktais Saeimas pilnvaru laiks, un pirmstermiņa vēlēšanas groza šo pilnvaru laiku un līdz ar to arī groza pašu Satversmi. Tādējādi Saeimas pirmstermiņa vēlēšanas ir Satversmes grozījums pēc būtības, un Satversmes 79. pants nosaka, ka Satversmes pārgrozījums ir pieņemts, ja tam piekrīt vismaz pusi no visiem balstiesīgiem. Tas nozīmē, ka šis nepieciešamais balsts skaits vismaz pusi no visiem balstiesīgiem jau ir iestrādāts un noteikts mūsu Satversmē. Es gribētu pieminēt arī to, ka mēs ārkārtīgi rūpīgi un ar lielu atbildību sajūtu piegājām pie šī jautājuma risināšanas. Un arī mūsu partijas iekšēnē tika izveidota īpaša darba grupa, kas analizēja parlamenta priekšlaicīgu vēlēšanu mehānismu būtību kā tādu, un mēs iepazināmies arī ar citu valstu pieredzi un arī rūpīgi izvērtējām Satversmē jau esošo regulējumu. Un šeit es arī pavisam īsi gribētu pieminēt arī citu valstu pieredzi, ka tas ir ārkārtīgi rets mehānisms, un šādas tiesības ir paredzētas tikai Lihtenšteinā, kas ir parlamentāra monarhija, un 4 Vācijas federālajās zemēs, pie tam 2 no šīm federālajām zemēm nepieciešamais atbalsts parlamenta atlaišanai ir vismaz pusi no visiem balstiesīgajiem. Turpretī daudzās parlamentārajās demokrātijās, kurās prezidentu ievēl parlaments, prezidentam ir tiesības izsludināt Saeimas pirmstermiņu vēlēšanas. Līdz ar to arī mūsu partija rūpīgi izvērtējot šo citu valstu pieredzi, gan arī ņemot vērā to, ka tautas tiesības rosināt Saeimas priekšlaicīgas vēlēšanas un atlaišana ir ļoti laikietilpīgs process, un tas ilgst apmēram 4-5 mēneši, ir iesaistīti 2 lielas kampaņas, un tas ir arī ārkārtīgi dārgs pasākums. Mēs secinājām to, ka ir nepieciešams efektīvs mehānisms krīzes atrisināšanai, un tieši tādēļ, lai nodrošinātu valsts stabilitāti valsts vai parlamentārās krīzes gadījumā, mēs uzskatām, ka valsts prezidentam ir jādod tiesības izsludināt Saeimas pirmstermiņu vēlēšanas, bet noteiktos gadījumos tādējādi nesaistot to ar tautas nobalsošanu un iespējamo prezidenta amata zaudēšanu. Un šie iespējamie gadījumi ir 4, tas ir tad, ja Saeima ir grozījis Satversmes 1, 2, 3, 4, 8, 77. pantu, un pēc tam notikušajā tautas nobalsošanā šie grozījumi nav apstiprināti, ja Saeima kvoruma trūkuma dēļ sesijas starplaikā nesanāk uz plenārsēdēm 3 mēneši, tātad Saeima nav lemtspējīga. Ja Saeima nav spējis apstiprināt valdību 3 mēnešu laikā pēc tam, kad valsts prezidents ir nosaucis ministru prezidentu kandidātu, un ja Saeima nav pieņēmusi budžetu 6 mēnešu laikā kopš brīža, kad valdība ir iesniegusi budžeta projektu Saeimā, tātad iestājoties kādam no šiem apstākļiem, apstākļiem valsts prezidents izsludina Saeimas pirmstermiņa vēlēšanas un ar to arī esošā Saeima uzskatām par atlaistu. Es arī šeit vēlētos uzsvērt to, ka mēs ierosinām arī pilnīgi jaunu normu, kas paredz abos gadījumos, gan gadījumā, kad tauta ierosina atlaist Saeimu, gan gadījumā, kad prezidents izsludina Saeimas pirmstermiņa vēlēšanas, starplaikā starp Saeimas vēlēšanām esošā Saeima turpina strādāt bez tiesībām, lem par valsts prezidenta atlaišanu, bet valsts prezidents ir tiesīgs neizsludināt tās pieņemtos likumprojekts. Šī norma novērsta to situāciju, kāda arī tā ir iespējams šobrīd, ka valstī vispār var būt situācija, ka valstī vispār nav likumdevēja laika posmā no lēmuma par Saeimas pirmstermiņu vēlēšanām līdz jaunas Saeimas ievēlēšanai, jo ņemot vērā to, ka vairs ir izslēgts un vairs nedarbojas satversmes 81. pāns, kas deva ministru kabinetam Saeimas starplaikos tiesības izdot noteikumus, kuriem ir likuma spēks. Līdz ar to mēs uzskatām, ka šis ir būtisks šī ir būtiska jauna norma, kas novērš to situāciju, ka valsts var palikt vispār bez likumdevēja. Tātad es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka šim jautājumam mūsu frakcija un partija ir piegājusi ļoti rūpīgi un atbildīgi, un mēs uzskatām, ka ir nepieciešams satversmē noteikti tiesības lēm par Saeimas pirmstermiņu vēlēšanām un Saeimas atlaišanu diviem subjektiem, gan tautai, gan valsts prezidentam pie noteiktiem nosacījumiem. Līdz ar to mūsu frakcija paldīs savu viedokli un arī tiks turpināts darbs pie konkrētu redakciju izstrādes, kas tiks arī iesniegts juridiskajā komisijā un arī tātad šajā komisijā turpināsies darbs pie visu partiju starpā, lai tiešām tiktu atrasts kompromiss, kurš iegūtu divas trešdaļas Saeimas deputātu atbalstu. Paldies, radio klausītāji, par jūsu uzmanību, lai arī jums ir jauks šis advents laiks. Paldies.
Paldies, Inesē Šlesarai no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļu frakcijas. Nākamais runās partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Miroslavs Mitrofānovs. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien mūsu frakcija par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā ir iesniegusi izskatīšanai Saeimā likumprojektu, kas paredz izslēgt no krimināla likumā 194. Prīmu pantu, uz kuru pamatā cilvēku var krimināli sodīt par viedokļa paušanu par valsts finanšu sistēmas stāvoklī. Mēs uzskatām, ka šī norma ir pretrunā ar Latvijas Republikas atversmes 100. Pantā nostiprinātās tiesības uz vārda brīvību. Pirms gada PCTVL frakcija balsoja pret krimināla likuma papildināšanu ar šo strīdīgo normu, jo mēs paredzējam, ka šī norma varētu būt piemērota kā represīvais ierocis pret cilvēkiem, kuru viedoklis nesakrīt ar valdības pozīciju vai vienkārši pārpratuma dēļ. Diemžēl mūsu pesimistiskie prognozi piepildās. Šī gada novembrī aizdomās par nepatiesu datu vai ziņu izplatīšanu par Latvijas Republikas finanšu sistēmas stāvokli, drošības policija ir aizturējusi Ventspils augstskolas finanšu un grāmatvedības katedras lektoru Dmitriju Smirnovu. Tāpat šajā sakarā drošības policijas aizdomo lokā ir nonācis arī grupās Putnu balle dalībnieks Valters Friedenbergs. Ventspils augstskolas pasniedzējs aizturēts saistībā ar vietēju laikraksta Ventes balss ekspertu diskusijā palsto viedokli un prognozējumu par Latvijas ekonomikas attīstību, banku un kreditēšanas sistēmas nākotni. Savukārt grupas Putnu balle dalībnieks Valters Friedenbergs drošības policijas uzmanību piesaistījis ar dažiem koncerta laika pateiktiem jokiem. Šie divi cilvēki jau bija cietuši, neraugoties uz to, ka publiska telpa, kur viņi bija palduši savus uzskatus, ir visai ierobežota. Bet pilnīgi citādi šī krimināla likuma norma tiek piemērota tad, kad savu negatīvu valsts finanšu sistēmas nākotnes redzējumu palda kāds valdušu partiju pārstāvis. Šī gada augustā Tautas partijas biedrs Gundars Bērziņš ļoti plašai LNT auditorijai pareģioja, kā pensiju referendumu pozitīva iznākuma gadījumā lata devalvācijas riski būtiski palielināsies. Viņš arī izteicis prognozi, ka 18 mēnešu laika lata devalvācija par 20-25% var kļūt neizbēgamā. Un šiem izteikumiem bija spiesta, uz šiem izteikumiem bija spiesta operatīvi reaģēt arī Latvijas Banka, kas paziņoja, ka šāds izteikums vērtējams kā sabiedrības biedēšana bez kādas jēgas, kas ir mazākais neetiski. Savukārt drošības policija šai gadījumā paziņoja, ka Bērziņa kunga izteikumi jāvērtē kā personas viedoklis, nevis kā apzināti nepatiesu datu vai ziņu izplatīšanas fakts par Latvijas finanšu sistēmas stāvokli. Tāpēc nav pamata šo viedokli vērtēt no krimināla tiesiska aspekta. Saistībā ar abiem augstāk minētajiem gadījumiem publiskajā telpa gan no krimināla tiesību speciālistiem, gan no masu mediju pārstāvjiem, gan no politiķiem ir izskanējusi pamatota kritika par nepieļaujamu cenzūru un satversme nocieprinātas varda brīvības ierobežojumu. Mēs uzskatām, ka attiecīgais krimināla likuma pans ir jāceļ. Un publiskās diskusijas par valsts finanšu sistēmu un nacionālas valūtas nākotni krīzes laikā ir ne tikai iespējamas, bet arī vēlamas. Jo vairāk skan dažādi finanšu situācijas novērtējumi, jo mazāk cilvēki uzticas baumam un radikālam prognozēm. Mūsu priekšlikums par krimināla likuma grozījumiem tiks izskatīts nākošnedēļ. Paldies par uzmanību.
Paldies Miroslavam Mitrofanovam no Partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Nākamajam vārds apvienības tausmē un brīvībā LNNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grindlotam. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji, laiks pēc valsts budžeta pieņemšanas saimā parasti izīmē zināmu darbu atslābumu. Šogad droši vien tas tā nebūs, un mēs labi saprotam, ka tas ir visai sarežģīto finansiālo un ekonomisko situāciju dēļ, kuru dēļ valdībai šobrīd jārisina nopietnas problēmas, un neapšaubām, kā deputāta, tā skaitā mūsu frakcija uzmanīgi sekos līdz katram valdības solim, katrai iniciatīvai, ar kuru klajā nāks gan ministra prezidents, gan finanšu ministrs, gan pārējie ministri. Un acīm redzot, jārēķinās ar to, ka deputātiem arī tuvākā laikā, ja ne tuvākā mēneša, tad tuvāko dažu mēnešu laikā nāksies iesaistīties sarežģīt jautājumu risināšanā, pirmām kārtām jau nākamā gada budžeta izdevuma daļas samazināšanā, kas šoreiz būs droši vien krietni grūtāk gan psiholoģiskā, gan citādā ziņā salīdzinot ar to samazināšanu, kā tika veikta saimās tā pirmo un otro lasījumu. Iespējams arī ar budžeta saistītajos likumos, jo tie procesi, kas pašlaik notiek ar Komercbankas pareks pārņemšanu, kas ievēlkās garumā ar tām sarunām ar starptautisku valūtas fondu par aizdevumu, tad, protams, tās ir gan sarežģītas, gan strīdīgas, vienmēr jāpēt, vai ir labāka varianta vai sliktāka varianta. Katrā gadījumā, droši vien šobrīd nebūs daudz tādu, kas apskaust valdību vai īpaši vēlētos nokļūt tās vietā. Pie citiem jautājumiem, valsts kontroliera ievēlēšana ir sagaidām vēl līdz Ziemassvētkiem. Mūsu apvienības deputāti ar Inga un Sudra bija tikušies jau pirms apmēram 2 mēnešiem, notikusi apusē interesēta un draudzīga saruna. Frakcija ir gatava atbalstīt arī šo kandidātu tālākiem darbam. Tā kā šeit saimā noteikti liela pārsteiguma šajā balsojumā nevarētu būt. Un beidzot arī daži vārdi jautājumā par satversmes grozījumiem, kur tagad visas atbildības smagumas gulsies uz juridisko komisiju, kas arī samārā loģiski. Šajā komisija ir jāsagato tādu vai citādu priekšlikumu, ja tā par tiem spēs vienoties. Tāpat laikā mūsu frakcija neatvadās no savu viedokļa, ka šeit jābūt maksimāli piesardzīgiem un konservatīviem, jo arī esošajā satversmes redakcija paredz pietiekam plašas iespējas kritiskās situācijās panākt saimas atlaišanu. Iniciators šeit, kā zināms, ir valsts prezidents. Prezidents šeit nav ierobežots ne ar kādu konkrētu saimas darbības gadu, tā tad var darīt to jebkurā brīdī, vai darīt to saistībā ar jebkuru iekšpolitisku, ārpolitisku drošību, finanses vai sociālo dzīvi saistītu vai citu veidu motivāciju. Tad tas nebūtu saistāms ne tik saistīts ar tādām, teiksim, idejām, kā budžeta nepieņemšana, valdības neizveidošana, vai tam līdzīgas lietas, par kurām pašlaik spriež. Otrām kārtām arī kvorums, kas pašlaik tiek apspriests divos variantos, tātad lielajā kvorumā puse no visiem balstiesīgajiem un puse no pēdējās saimas vēlēšanās piedalīšamies. Šobrīd šāda kvoruma nav, kvorums ir neliels, būtībā vienu balsu vairāk par atlaišanu nekā pret, kas nozīmē to, ka valsts prezidentam ir tiesības un došien ir arī pienākums nāk klājā ar saimas atlaišanas ideju gadījumā, ja viņš redz, ka sabiedrības vairākuma noskaņojums ir tāds, ka tie ir gatavi balsot par, un ja šādas ārkārtas vēlēšanas var dot pozitīvu efektu. Paldies par uzmanību.
Paldies Mārim Grindlotam, apvienības tēzumiem Rībai LNK frakcijas priekšsēdētājiem. Un frakcija viedokļu šodien noslēdz partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētāja Anna Seile. Lūdzu.
Godātie radioklausītāji, frakcija Pilsoniskā savienība šodien ir gandrīz vai svētku diena. Mūsu rindas papildina jauns deputāts, tā ir profesore Latvijas universitātē, izcila personība Janīna Kursīta Pakule. Viņa uzsāks darbu izglītības un kultūras komisijā un Saima atbalstīja viņas ievēlēšanu šajā komisijā. Jāsaka, ka Janīna Kursīte varētu būt arī ļoti vienojošs spēks starp pozīcijas un opozīcijas deputātiem, jo neskāpēc Saimā ir tāda noskaņa, kad pozīcijas deputātu viedokļi vienmēr ir pareizi, bet opozīcijas izteiktie reizēm netiek atbalstīti pat tad, ja viņi ir loģiski un vēlami. Gribētu vēl teikt to, ka šodien arī tika pieņemts lēmums frakcijā par to, ka mēs izvirzam par valsts kontrolieru kandidātu atkārtoti Ingūnu Sudrabu un esam iesnieguši jau oficiālu dokumentu, jo Ingūnas Sudrabas pilnvaras beidzās šī gada 21. decembrī. Un acīm redzot, vienā no pēdējām saimas sēdēm decembrī notiks vēlēšanas. Jācer, ka Ingūna Sudraba, kur līdz šim ir ārkārtīgi konstruktīvi darbojusies un ļoti daudz nepilnības ir atklājusi, gan valsts, gan pašvaldību darbā, tiks ievēlēt, jo, kā šeit redzējam, daudz frakciju pārstāvi arī izteica atbalstu viņas ievēlēšanai atkārtoti par valsts kontrolieri. Pašā nedēļas sākumā pirmdien tikāmies arī ar valsts prezidentu un runājām par iespējamiem grozījumiem Latvijas Republikas satversmē. Jāsaka, ka atšķirībā no citām frakcijām mūsu frakcija jau sen ir sagatavojusi un iesniegusi priekšlikumus, kurus atzinīgi novērtējis gan juridiskais birojs, gan arī valsts prezidenta kancelējas pārstāvji un šī komisija, kura tika nodibināta pie valsts prezidenta kancelējas, lai izvērtētu iespējamos satversmes grozījumus. Mūsu pārstāve Ilma Čepāne šodien tika ievēlēta juridiskajā komisijā, un līdz ar to viņas padomi varētu būt ļoti vērtīgi jaunu likuma projektu sagatavošanā, un satversmes grozījumi varbūt beidzot būs iespējami, jo līdz šim tik tiešām tika ignorēti visi viedokļi, kuri gribēja panākt ātrāku atbalstu, lai arī sabiedrība varētu lemt par saimas atlaišanu. Šis laika posms nav viegls, jo sabiedrībā valda zināmā mērā gan drīz vai depresija sakarā ar to, ka ekonomiskais stāvoklis pašlaik ir ļoti sarežģīts, un tomēr gribētos vēlēt visiem tādu mierīgu noskaņu un ticību labākiem pavērsieniem, bet ministra kabinetam darīt vairāk, un savos noslēpumos vajadzētu dalīties arī ar Latvijas Republikas Saimu un arī ar Latvijas sabiedrību, jo tik tiešām bankrota situācija Latvijas uzņēmējiem ir ļoti bīstama, un šeit vajadzētu izstrādāt visus iespējamos scenārijus, lai Latvijā uzņēmēji varētu tomēr pārdzīvot šo sarežģītu, ekonomiski sarežģīto laiku, un nodokļu maksātāju pulks vairotos, nevis saruktu. Gribētos jums visiem vēlēt tādu mierīgu nedēļas nogali šajā pirmajā advents laikā. Paldies par uzmanību.
Paldies partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētājai Annai Sēlai. Un līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu.
Labdien, sākam atbilžu sesiju uz deputātu jautājumiem. Šodienas darba kārtībā mums ir četri deputāti jautājumi. Pirmais ir deputāta Plinera Buzājevs, Okolovska Mitrofānovu un Buhvālovu jautājums kultūras ministrei Helēnai Demakovai par nepieļaujamību iemūžināt Benito Mussolini un Voldemāru Vejas piemiņu Rīgas brāļu kapos. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstiska kultūras ministrs Helēns Demakovs atbilde. Jautājumu iesniedzējam, vai jūs šī atbilde apmierina? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Buzajevam.
Mēs demokrāļi neesam apmierināti, jo ministrs kundze atbilda tikai uz vienu no trim jautājumam, kas rekļauta reglamenta paredzēta jautājuma, un laipni gaidam viņas mutvārdas paskaidrojumas.
Jā, Demakovs kundze ir atsūtījusi vēstuli, ka viņa ir gatava ierasties uz nākamo jautājumu sēdi, jautājumu atbilžu sēdi, ja jūs neapmierina iesniegtā rakstveida atbildi, tā kā acīm redzot, ka šis jautājums tad tiek pārcelts, šī jautājuma izskatīšana tiek pārcelt uz nākamo sēdi. Nākamais jautājums ir deputāta Plinēra Buhvalo Sokolovska mitrofona un Buzājo jautājums. Īpaši uzdevumu ministram sabiedrības integrācijas lietās Ostram Kastēnam par likumdošanas priekšlikumiem sabiedrības integrācijas veicināšanai. Arī uz šo jautājumu ir saņemta rakstiskā atbilde, vai jūs apmierina saņemtā rakstiskā atbilde? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Buzājumam.
Mēs paukam nogaļu, ka saņemam rakstiskā atbilde pirms trim stundam, bet mēs kopumā esam apmierināti un paldies ministra kungam.
Jā, paldies. Līdz ar to šis jautājums tiek uzskatīts par atbildētu. Vienlaiks es lūgtu dokumentu nodaļu piefiksēt to, ka vajadzētu tomēr informēt ministrijas par to, kad atbildes uz jautājumiem būtu jāsniedz laikus, lai deputāti varētu laicīgi viņiem iepazīties. Trešais ir deputāta Plinēra Buhvalo Sokolovska mitrofona un Buzājo jautājums izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei par likumdošanas priekšlikumiem sabiedrības integrācijas veicināšanai. Arī uz šo jautājumu ir saņemta rakstiska atbilde, ko izglītības un zinātnes ministrs vietā ir parakstījusi labklājības ministra Iveta Pūrne. Jautājums vai jautājumu iesniedzējs apmierina saņemtā rakstiskā atbilde. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Buzājevam.
Mēs varam tikai teikt paldies abiem ministras kundzem par atbildi un esam apmierināti un nepriebrīdināja par to prezidē.
Jā, paldies. Un ceturtais šodienas darba kārtības jautājums ir deputāta Plinēra Buhvalo Sokolovska mitrofona un Buzājo jautājums kultūras ministrei Helēnai Demakovai par likumdošanas priekšlikumiem sabiedrības integrācijas veicināšanai. Arī uz šo jautājumu ir saņemta rakstiska Helēnas Demakovas atbilde. Jautājums, vai jūs kā iesniedzējs apmierina saņemtā rakstiskā atbilde. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Buzājevam.
Jā, paldies ministrei, tāpat kā iepriekš jautājumā.
Jā, paldies Buzājev kungam. Tātad uz nākošo jautājumu atbilžu sēdi tiek pārcelts jautājums par nepieļaujamību iemūžināt Benito Mussolini un Valdemāru Vējas piemiņu Rīgas brāļu kapos. Un lūdzam atgādināt kultūras ministrei, ka deputāti vēlas arī viņas mutvārdu paskaidrojumu šajā jautājumā. Līdz ar to šodienas darba kārtība ir izskatīta un jautājumu atbilžu sēdi pasludina par slēgtu. Paldies!